Dnes tu mali byť Žákovci s nami, Vládko mal kázať, ale ako vidíte, tu nie sú. Preto nám poslal odkaz. Ja ho prečítam teraz. V piatok sme držali nášho 8-mesačného Jonatánka s Martinkou v náručí a spievali mu pieseň Môj si ty, dieťa, mám ťa rád, v Božom náručí už sa môžeš smiať. Martinka o 14.05 statočne porodila Jonatánka, ktorému prestalo byť srdiečko. Porodila ho rovno do Ježišovej náruče a my sme sa s ním po modlitbe za vzkriesenie rozlúčili s vedomím a spokojom v srdci, že Jonatán už tancuje s Ježišom pred Božím trónom. Jonatán vyzeral nádherne. A ak by som bol pánom, tak si ho tiež chcem nechať radšej v nebi pri sebe. Nie. Nebeský Otcko nám Jonatánka nezobral, ale prijal ho do svojej radosti, kde sa s ním aj my budeme časom radovať na celú večnosť. To, čo sa totiž narodilo, už nikdy nezomiera. Ďakujeme, že ste s nami bojovali až do konca. Náš Ježiš je víťaz. On porazil smrť a Jonatánka, ako aj nás, čaká veľa, celá večnosť, kedy budeme opäť všetci spolu bez bolesti a skutkov nepriateľa. Veľmi vás ľúbime a ďakujeme za vašu oporu v týchto ťažkých časoch. Vlado a Martinka. Pozval by som bratia Milanka, aby sa s nami podelil o Božie slovo. To, čo mu Pán dal dneska na srdce.
Ďakujeme ti, Páne, za to, že ty si s nami aj teraz v tejto chvíli a tvoje slovo je živé a mocné, je práve a verné, Páne. Páne, a tak chceme aj teraz, Páne, v tomto všetkom, čo prežíva aj naša duša, Páne, chceme ti to všetko tak zložiť k tvojim nohám, Páne, lebo len u teba, Páne, nájdeme, je naše útočisko a je naša útecha. Páne, tak sa modlím, Páne, aby aj teraz si mi pomohol. Páne, mám veľkú bázeň a veľmi potrebujem teba, aby si si ma použil a aby si odovzdal ten odkaz, Páne, nám všetkým, ktorý ty chceš odovzdať, aby to nebolo nič zo mňa, Páne, ani nič, Páne, z tela, ale aby to, čo sa bude kázať, čo tu bude, bolo čisté a Páne, prečistené tvoje slovo. Ďakujem ti, Páne. Amen. Náš Boh je Bohom všetkej nádeje. Je to tak. My ako kresťania máme neskutočnú jednu veľkú devízu. A to je tá, že nám smrť neuškodí. Nám druhá smrť už neuškodí. A to je niečo, čo ešte v starom Ríme, keď kresťanov prenasledovali a keď kresťanov mučili a čokoľvek robili, tak tí ľudia nerozumeli tomu, že ako je možné, že na tvárach tých kresťanov bola taká nádej, bol taký pokoj, bola dokonca radosť, lebo vedeli, že ich Boh je Bohom živých. A náš Boh je Bohom živých. Halelujá. A ten, kto v ňom je, ten je naveky živý. A to je veľká nádej, ktorú máme. Niektorým veciam nerozumieme a nevieme ich vysvetliť. A Pán je taký, že čaká, že ako sa k veciam postavíme, ako naše srdce zareaguje, ako naše ústa, čo vtedy v tých situáciách budú robiť. A niekedy jediné, čo nám zostáva, je len sa pokoriť pred ním a vyznať, že ty si svätý Boh. Tebe patrí všetká moc, tebe patrí všetko a nevieme vysvetliť veci, nemáme na veci odpoveď. A niekedy, aj keď voláme tak, ako Božie slovo nám hovorí a modlíme sa za zázrak, nestane sa tak, ako by sme čakali. Ale verím, že Božie slovo, ako hovorí, že on je Boh, ktorý keď začne niečo, on to aj dokončí. A my nie sme Boh. On je Boh. On je ten, ktorý rozhoduje. On je ten, ktorý má všetku moc. A my sme jeho deti. My sme jeho stvorenie. A my sa aj teraz skoríme pred ním a vzdávame mu chválu. Vzdávame mu úctu. Séria, ktorú máme v kázni, ktorá sa odštartovala pred 2 týždňami, je Duch Svätý a ja. Keď som sa modlil za dnešné slovo, tak verím, že aj to je niečo, čo Pán chce, aby sme videli, ako Duch Svätý koná, ako Duch Svätý pôsobí v cirkvi, ako si používa svoje slovo. Nebudem dnes kázať o jeho osobe, o Duchu Svätom, ale aj to, čo budem kázať, ja vidím ako niečo, čo on koná. Ako niečo, čo je jeho dielo, jeho práca. A aj cez to môžeme vidieť možno jeho zámer, možno niečo, čo je hlbšie ako to, čo vidia naše oči alebo rozumie naša mysel. Duch Svätý bol daný do cirkvi, aby pripravoval cirkev na obraz Pána Ježiša. Jeho hlavný zámer, prečo je tu na zemi, je, aby nás, ľudí, pripravil ako nevestu Kristovu. Ako nevestu Kristovu, ktorá je bez poškvrny a bez vrásky. Súhlasíte so mnou? Toto je hlavný zámer Ducha Svätého tu na zemi. Preto nám Otec dal Ducha Svätého, aby mohol pripraviť jeho synovi nevestu, s ktorou sa jeho syn stretne a s ktorou budú jedno navždy. A my ako cirkev máme tú veľkú výsadu, že môžeme byť súčasťou tejto práce Ducha Svätého a jeho diela. A Boh je verný v tom, že on dokáže naše slabosti, naše hriechy, naše pády, každú skúšku nášho života, ktorou prechádzame, on to dokáže, jedine on to dokáže tak uchopiť a tak urobiť, tak premeniť, že nakoniec to výsledné dielo je nádherná nevesta pre syna Pána Ježiša Krista. Pre Božieho syna. A to je niečo, čo je nádherné, lebo Božie slovo nám hovorí, že Boh nebuduje cirkev silou človeka ani darmi človeka, ale že buduje cirkev mocou a silou Ducha Svätého. A Duch Svätý, ten vidí presne, čo cirkev potrebuje. Ten vie, kde je v cirkvi veľká potreba. Ten vie, kde je diera a kde potrebuje niečo svoje vliať. Aby cirkev sa podobala viac obrazu Pána Ježiša Krista. Aby bola jemu príjemná. Aby bola jemu nádherná. Aby bola do neho oblečená. Aby mala charakter, povahu Krista Ježiša. A Duch Svätý presne vie. On sa pozerá a on vidí. On vidí naše srdce na individuálnej úrovni, na našej osobnej úrovni, na tom, ako žijeme, aké naše vzťahy v našom pracovisku a takisto vidí naše srdce ako cirkev, ako telo Pána Ježiša Krista. A on je ten, ktorý dokáže priniesť a namiešať takú medicínu, ktorá vždy vylieči. Len to, čo je našou úlohou, je tú medicínu prijať. Je ten liek zobrať. A viete, čo je jeho liek? Jeho liek je Božie slovo. A to je nástroj, ktorý Duch Svätý si používa, aby nevestu Pána Ježiša Krista, jeho cirkev, premieňal na nevestu, ktorá je bez poškvrny a vrásky. Jeho nástroj, ktorým to robí, je slovo Božie, ktoré on zjavuje v srdciach ľudí, ktorí mu dovolia, ktorí ho hľadajú, ktorí sa pokoria pred jeho tvárou a povedia, Bože, tvoja pravda je väčšia ako moja pravda. Tvoje vnímanie a tvoj pohľad na vec je väčší ako to, čo ja si myslím alebo moja skúsenosť hovorí. A to jediné, čo nám ako cirkvi dá silu a dá schopnosť prejsť do stavu, kedy my ako cirkev budeme môcť privítať nášho ženicha Pána Ježiša Krista, je Božie slovo v našom srdci, ktoré je živé a ktoré je práve našim vzácnym Duchom Svätým, v ktorom sú aj tieto vyučovania oživované a brané do reality. Pán Ježiš Kristus bol slovo, ktoré sa stalo telom. A takisto aj my ako cirkev, do nás je siate slovo Božie. My sme boli zrodení zo slova Božieho a z Ducha Svätého. A oni spolu nás premieňajú na to, aby sme boli manifestáciou toho, kým Ježiš Kristus je v nebi, tu na zemi. A preto je veľká vzácnosť, keď my môžeme počuť slovo Božie a príjmať ho do nášho srdca, lebo to nás dokáže spasiť. Tak ako Božie slovo hovorí, že s tichosťou príjmajte vštepované Božie slovo, ktoré má moc spasiť a zachrániť vaše duše. Ktoré má moc dať silu tam, kde sila chýba. Ktoré má moc priniesť uzdravenie tam, kde uzdravené nie je. Ono má moc. Božie slovo je verné a mocné, je práve a večné. My všetci jedného dňa tu nebudeme, ale Božie slovo bude stále práve a verné. A je to na nás, či sa rozhodneme veriť Božiemu slovu alebo sa rozhodneme ísť inou cestou. Ja sa modlím, aby ako my, ako zbor, sme mohli byť zborom, ktorý sa rozhodne ísť vždy cestou Božieho slova. Ktorý sa rozhodne ísť vždy tou úzkou cestou, ktorá je definovaná iba Božím slovom. Pocity pominú, ale Božie slovo zostáva. A tak verím, že aj teraz, ako pôjdeme ďalej v tomto slove, že to, čo bude hovorené, prinesie nové zdravie aj do nás, ako do tela Kristovho. Minulý týždeň, pred dvoma týždňami, keď Daniel kázal v nedeľu to slovo, tak hovoril, neviem, ako vy ste to vnímali, ale pre mňa to bolo veľmi silné slovo v tom, aké bolo vyzývajúce. Hovoril o tom, že my ako telo Kristovo, ako cirkev, máme sa vzdať všetkého boja o nejakú moc, o nejaké postavenie. Každej politiky človeka to všetko musí padnúť. Všetká snaha človeka, aby bol on, ktorý je viditeľný, musí padnúť. Aby jedine Ježiš Kristus rástol a my ako ľudia v našich všetkých snahách, vyjadreniach, spôsoboch, aby sme sa umenšovali. A aby sme mohli dospieť do toho obrazu dospelého muža Pána Ježiša Krista ako cirkev. Aby sme nezmýšľali už ako deti, ale aby sme zmýšľali ako dospelí, aby sme mali mysel Kristovu a rozumeli tomu, že Božie kráľovstvo není o nás, není o nás ako o otcovom dome, ale Božie kráľovstvo je jeho. A že čokoľvek sa deje, hlavné je to, aby jeho kráľovstvo rástlo, či už skrze mňa, či už skrze môjho brata, či už skrze iný zbor, alebo úplne iným spôsobom, ako ja som si to myslel a predstavoval, a kde som si ja myslel, že ja mám pravdu a ja si myslím, že je to správne. To je jedno. To všetko je jedno. Dôležité je, aby ľudia prišli k poznaniu Pána Ježiša Krista a aby Božie kráľovstvo rástlo tu na zemi. A toto je tá myseľ, ktorú my potrebujeme uchopiť. Aby sme zmýšľali, ako zmýšľa on. Poďte so mnou do 1. Samuelovej 18. do 18. kapitoly. Tam sa od prvého verša píše. Keď Dávid dohovoril so Saulom, duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého. A tak Saul toho dňa prijal k sebe Dávida a nedovolil mu vrátiť sa do otcovho domu. I uzavrel Jonatán s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. Jonatán vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, dal ho Dávidovi, ako i svoje rúcho a meč. I svoj lúk a opasok. I ťahol Dávid všade, kam ho Saul posielal a pritom si počínal rozumne, takže Saul ho postavil na čelo bojovníkov. To sa zapáčilo celému ľudu i Saulovým služobníkom. Ako sme sa modlili tieto posledné dni za tie udalosti, tak celý čas som vo svojom srdci počul jedno veľké volanie. A to bolo volanie Božieho srdca, ktoré hovorilo a znelo a túžilo, prahlo potom, aby srdce Jonatána mohlo povstať v cirkvi tu na Slovensku a v tejto generácii. Aby srdce, charakter a povaha Jonatána mohla povstať medzi nami. Tu čítame príbeh, ako Jonatán sa stretol s Dávidom a ako Jonatán si obľúbil Dávida vo veľkej miere. Predtým, ako sa toto stalo, ako oni sa stretli, tak Dávid zoťal hlavu Goliáša a počínal si veľmi úspešne vo všetkých bojoch. A preto ho aj Saul pozval, aby prišiel do paláca. No Saul v tom čase ešte nevedel, že čo všetko Dávid bude v jeho srdci znamenať. A čo všetko sa v Saulovi bude odohrávať, keď bude Saul počuť o tom, ako sa Dávidovi darí, ako Dávid poráža vojska nepriateľa a ako celý Izrael chváli Dávida za to, aký je statočný. A bol tam s ním aj Saulov syn Jonatán. Jonatán bol ten, ktorému mal patriť trón, ktorý mal byť následníkom Saula. A Jonatán nebol hocikto. Jonatán nebol muž, ktorý by bol z Babeli, alebo nebol by schopný boja. On nebol ten, ktorý by to nedokázal byť silným bojovníkom, alebo možno aj silným a dobrým kráľom. On to nebol. Lebo čítame predtým, že Jonatán v čase, keď Filištínci táborili proti Izraelcom a Saul ťahol do boja, Filištínci boli v obrovskej preváhe a Saulove vojska čakali a nevedeli, čo majú robiť. A vtedy Jonatán zobral svojho brojnoša a dvaja sa rozhodli, že pôjdu do tábora Filištíncov a že dajú Bohu šancu, aby si ich použil. Jonatán sa ničoho nebal. Jonatán mal v ruke silný meč, ale Jonatán mal jedno srdce a to bolo to vzácne a nádherné, že on vždy čakal na Pána. On vždy čakal na Hospodina a nikdy nešiel do boja predtým, než by Hospodin to potvrdil. Jeho otec Saul bol iného razenia. On išiel do boja napriek tomu, že nemal to schválené prorokom Samuelom, že Boh ešte ho nepožehnal, ale Saul vo svojej takej urýchlenosti, takej možno aj hrdosti vlastnej sily išiel a vyrazil a potom vlastne aj kvôli tomu bol Saul stiahnutý z miesta kráľa a ďalším ešte veciam. Ale Jonatán, hoci bol synom Saula, mal iné srdce. A ako išli k tým Filištíncom, oni dvaja, tak hovorí Jonatán svojmu zbrojnošovi, že ak oni nás zavolajú ku nám hore, tak je to znak toho, že Hospodin ide pred nami. A Hospodin nám vydá armádu Filištíncov do ruk. A tak sa aj stalo. Filištínci, keď ich uzreli, ako idú, ako sa približujú, si možno tak hrdosti mysleli, ja, to sú iba takí dvaja malí chlapci, ktorí nám neublížia. Ale a oni ich zavolali hore. A ako oni prišli, tak v Biblii je napísané, že 20 Filištíncov porazil Jonatán s mečom. Iba v tom čase iba Saul a Jonatán mali meč v celom ľude izraelskom. Nik iný, iba oni dvaja, všetci ostatní asi s nejakými palicami bojovali. Tak sa píše v Biblii. A on s týmto mečom 20 Filištíncov porazil. A nie len to, ale teraz vstúpil Boh a spôsobil zemetrasenie. A taký chaos nastal v celom tábore Filištíncov, že všetci Filištínci sa dali na útek A Izraelci povstali a pobili v ten deň mnohých. Bol to víťazný deň. Víťazný deň pre Izrael. Lebo Jonatán mal odvahu v srdci. A mal aj tú schopnosť držať meč. Bol silný bojovník, bol muž, ktorý veril Bohu. A išiel. Slávna vec sa stala vtedy. A pár kapitol na to tu vidíme, že Jonatán sa stretá s Dávidom a neviem, ako ja by som v takomto niečom reagoval. Keď mám tú schopnosť, mám tú silu v sebe a zrazu príde niekto, o kom Boh povie, že ty budeš král a nie ja. Neviem ako vy, ale v mojom srdci je kopec pýchy. A ja chcem veľakrát, aby moje meno bolo počuť a aby ja som mal nejakú pozíciu. A Jonatán toto v srdci nemal. To je niečo, pre mňa to je fascinujúce, lebo tak málo toho vidím. Tak málo toho vidím v cirkvi. A tak Božie srdce volá potom. Tak Božie srdce volá, aby ľudia ako Jonatán povstali. Aby dokázali sňať zo seba svoj plášť. Dať svoje rúcho. Dať svoj meč i svoj luk. A dať ho niekomu, ktorý je možno Dávid. Ktorý bude niesť ľud Boží ďalej do boja. Pokoriť sa a vyznať tomu človeku lásku. Jonatán úplne zložil každé právo, ktoré mu patrilo. Saul toto vôbec nechápal. Saul celý život huckal Jonatána proti Dávidovi a hovoril mu, ten Dávid, nazval ho aj rôznym pomenovaním, už si nepamätám, ale nebolo to veľmi pekné, ten Dávid ti berie to, čo ti patrí. Ten Dávid ti kradne kráľovstvo, ktoré ti patrí. A Jonatán vždy stál na strane Dávida. Nepustil žiarlivosť, nepustil závisť, nepustil nič z toho do svojho srdca. Ale vo svojom srdci má len jedno, a to čisté, na ktorom stála jeho vzťah s Dávidom. Jeho vzťah s Dávidom nebol postavený na tom, že mal vypočítavosť. Že áno, možno rozpoznal to, že Dávid bude kráľom a teraz on bude kráľom, tak ja budem s ním za dobré, lebo raz, keď bude mať moc, bohatstvo, on ma ochráni, on sa o mňa postará, on moje potreby naplní a bude mi fajn v mojej rodine. To nebolo to hlavné, čo bolo v srdci Jonatána. To, čo bolo v srdci Jonatána, bola čistá láska Božia. Láska Pána Ježiša Krista. Toto je srdce Pána Ježiša Krista. Toto je srdce Pána Ježiša Krista, ktoré nehľadá svoju slávu, ale má vždy na mysli veci kráľovstva Božieho. Ktoré hľadá to, čo chce Boh, a nie to, čo chce ja a moje ja a moje sebectvo. Ja nazývam Jonatána ako muža, ktorý nemal sebectvo v sebe. Muža bez sebectva. Muža bez bočných úmyslov, ako niečo použiť len vo svoj prospech. A toto srdce potrebujeme. Toto srdce je kľúč k tomu, aby Dávid sa mohol stať kráľom, aby Dávid mohol byť ten, ktorým Boh mal svoj plán. A áno, Boh si povoláva a Boh si určuje ľudí ku určitým veciam, ku určitým poslaniam. A je to rozhodnuté Bohom. Boh je ten, ktorý stanovuje a ustanovuje. Boh je ten, ktorý robí rozhodnutia. A požehnaný je muž ten a žena tá, ktorá sa podrobia tomu, ako to Boh ustanoví. A všetko svoje ja vedia dať nabok kvôli druhému. A tu, čo sa píše v 3. verši, je, že i uzavrel Jonatán s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. Jonatán, kráľovský syn, sa pokoril a uzavrel zmluvu s obyčajným pastierom. Obyčajným pastierom, ktorý v tom čase už niečo možno znamenal, ale nič nemal a nemal žiadne pozadie. A to, čo ešte s ním v budúcnosti bude, to ešte bolo úplne neisté. Ale niečo bolo v srdci Jonatána, čo bolo tak vzácne. A to bola čistá bratská láska. A uzavrel s ním zmluvu. Nech nám Pán dá milosť mať takéto priateľstva medzi nami. Nielen medzi chlap, ale aj medzi ženami. To nie je len medzi Dávid a Jonatán, ale aj ženy medzi sebou. My ako cirkev, bratia a sestry, toto potrebujeme, lebo jeden bez druhého nikdy nenaplníme to, čo Boh pre nás má. My sa potrebujeme ako soľ, jeden druhého. Viete, niekedy vždy je niekto prvý, kto si vyzlečie plášť. Vždy je niekto prvý. Väčšinou sa to nestane naraz. Jonatán si možno mohol myslieť, ten Dávid, veď on je predsa pastier a nemá nič. On by mal mi preukázať úctu, že ja ako kráľovský syn ho takto prijímam a mu preukazujem takúto lásku a som ochotný s ním uzavrieť zmluvu. Urob to prvý, Dávid. Mohol si to tak myslieť, ja by som si to asi tak myslel. Ale čo robí Jonatán, je, že on ako prvý sa vzdáva všetkého, kým on bol, ako čo on reprezentoval. Svoje vojenské postavenie, lúk a meč, svoj plášť, možno svoje kráľovské rúcho, a ako keby celé svoje srdce dokázal vyzliesť, aby ho položil k Dávidovi nohám a aby bol pre Dávida oporou a posilnením. Viete si to predstaviť? Čo to bolo za srdce, ktoré bolo v tom čase v Jonatánovi? Jonatán bol prvý ten, ktorý svoj plášť vyzliekol. Bratia, sestry, predbiehajme sa vo vzájomnej úctivosti. Nečakajme na druhého, že príde za nami. Nečakajme možno na tých, ktorí sú možno nejakým spôsobom vedúci alebo niečo. Na ktorých vidíme, že majú nejakú zodpovednosť a tak ďalej. Ale buďme my tí prví, ktorí vyzlečú svoj plášť, ktorý máme, i svoje rúcho a idú o milu ďalej, ako nás možno náš vedúci požiada. Keby Dávid nemal Jonatána, tak by zomrel. Nikdy by nenaplnil plán a zámer, ktorý Boh mal s Dávidom. Čítame ďalej, že Saulova nenávisť voči Dávidovi rastla a že robil rôzne plány kul, ako Dávida by mohol zabiť. Ale v tom všetkom, ako on tieto veci zmýšľal, tak on nevedel o tom, že vedľa svojho boku má vlastného syna, ktorý je úplne inde a ktorý je v podstate ten, ktorý stojí na strane Dávida. A preto žiadny zámer a plán Saulov sa nepodaril, lebo bol veľakrát prv komunikovaný Jonatánom Dávidovi. Jonatán nikdy s týmito informáciami neobchodoval. Nikdy Dávida nejako nevydieral. On na to ani na to nemyslel, lebo v jeho srdci bola čistá, práva láska voči Dávidovi. Nezištná, tak jednoduchá láska. A potom ešte čítame v 20. kapitole tiež prvá kniha Samuelova. Tam je vlastne zachytená posledná rozlúčka Jonatána s Dávidom. Štvrtý verš. I povedal Jonatán Dávidovi: čokoľvek mi len povieš, urobím za teba. Znovu jasný znak toho, že celé svoje srdce bol vždy ochotný dať za Dávida. Aj v tejto poslednej chvíli, kedy sa stretli. A potom 12. verš sa píše: tam povedal Jonatán Dávidovi: Hospodin Boh Izraela je svedkom. Ak sa od svojho otca zajtra alebo pozajtra dozviem, že bude dobre s Dávidom, a ak hneď k tebe nepošlem a neoznámim ti to, nech Hospodin toto učiní a toto pridá Jonatánovi. Ale ak by chcel otec zle dopustiť na teba, prezradím ti to a pošlem ťa preč, aby si mohol odísť v pokoji. Nech je Hospodin s tebou, ako bol s mojim otcom. Ty mi však za môjho života preukazuj milosrdenstvo Hospodinovo, a ak zomriem, neodopri svojho milosrdenstva môjmu domu vtedy, keď do jedného vypliení Hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. I uzavrel Jonatán zmluvu s domom Dávidovým a povedal: Hospodin nech vykoná pomstu nad nepriateľmi Dávidovými. Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu, lebo ho miloval ako seba samého. Znovu tu čítame to, ako Jonatán uisťuje Dávida o jeho láske, o jeho vernosti. A dokonca mu žehná. A žehná mu dokonca tak, že vie, že jeho vlastný otec bude potrestaný. Jonatán mal mysel kráľovstva Božieho. Jonatán zmýšľal zmýšľaním Kristovým. On neriešil veci zemské. On videl povolanie Božie, ktoré Boh položil na Dávida, a robil všetko preto, aby to povolanie a ten zámer, ktorý na Dávida bol položený, aby sa naplnil. A z jeho úst išla čisté dobrorečenie, čisté žehnanie. Ako sa niekedy cíti naše srdce, keď vidíme niekoho, kto nás predbieha vo veciach, ktorému sa viac darí, ktorý je šikovnejší, požehnanejší, na ktorom rozpoznávame, že je ruka Božia. Ako sa niekedy cíti naše srdce? Je tam naozaj to čisté žehnanie, ktoré ide z nášho vnútra ako čistá rieka? Tak voľná, tak slobodná? Viete, čím viac má cirkev rôznych darov Ducha Svätého, rôznych manifestácií Ducha Svätého a pomazania, tým viac telo sa snaží svoje. sa snaží si tieto veci použiť na to, aby sa obohatilo a aby nejakým spôsobom sa vyzdvihlo. Preto cirkvi, ktoré nezažívajú pohyb Ducha Svätého, nemajú možno mnoho darov Ducha Svätého, ktoré by sa prejavovali, väčšinou s týmito vecami ani nezápasia. Ani nemajú s tým problém. Ale ja verím tomu, že my... Alebo takto. Ale verím, že súhlasíte so mnou, že my dary Ducha Svätého potrebujeme. Súhlasíte so mnou. Pomazanie Božie potrebujeme strašne. Bez toho cirkev je iba... Je iba ľudská inštitúcia, ľudská organizácia, ale sú to dary Ducha Svätého a pomazanie Božie, ktoré z nás robí Boží nástroj. Boží hlas a Božích reprezentantov tu na zemi. Ale čím viac sa medzi nami možno prejavuje nejaké obdarovanie, nejaký dar, nejaké pomazanie, tým viac môžu v srdciach ľudí povstávať veci, ako je závisť, ako je žiarlivosť, ako sú také rôzne trenice, že kto má pravdu, kto má lepšie vnímanie, kto má väčšieho prorockého ducha, kto má lepší výklad jazykov, komu sa viac darí uzdravovať chorých. Neviem, či to iba ja sebe kážem, asi sebe kážem. Ja to potrebujem. Ale toto je srdce Jonatána, ktoré sa teší, že sa pomazanému Božiemu darí. Ktoré stojí za ním. Jonatán, keby mohol, dal by svoj život za Dávida. Keby bol v situácii, kde by na Dávida išiel šíp, ja verím tomu, že Jonatán by sa tam hodil. On by dal svoj život. Bez toho, aby mal nárok na to, aby jeho meno niekedy bolo spomenuté. To je srdce Pána Ježiša Krista. Dávid potreboval v živote Jonatána. A je veľký boj v cirkvi o srdce Jonatána. Diabol toto nechce. Diabol nechce, aby k Dávidovi sa postavili Jonatánovia. A robí všetko preto, aby ich zastavil. Ale my ako cirkev máme tú schopnosť uchopiť Božie volanie, ak chceme. Cesta Jonatána není ľahká. Lebo cesta Jonatána znamená, že možno nebudeš nikdy videný, možno bude tebou pohrdané. A možno budeš iba prejavovať lásku celý čas a nikto si to nevšimne. Ale jeden, kto si to všimne, je Hospodin Boh. A v jeho očiach nič z tohto nezostane nepovšimnuté. Ja verím tomu, že Jonatán v nebi je jeden z tých najsilnejších hrdinov Božích, ktorí do neba prišli. Ktorý možno vyučuje v nebi o tom, ako žiť život bez sebectva. Ako slúžiť v kráľovstve Božom, v cirkvi tak, aby moje vlastné sebecké zámery a snahy neboli tie, ktoré ma motivujú a ktorí ma vedú. Ale všetko, čo robím, kladiem na oltár k Pánovi, k jeho nohám a hovorím, Bože, ty stávaj svoje dielo skrze ľudí, ktorých si používaš. I skrze mňa. Jonatán je strašne dôležitý. Strašne dôležitý. Ešte raz, bez Jonatána by Dávid nikdy nedosiahol to, čo dosiahol. A preto my ako cirkev potrebujeme v tomto povstať. Potrebujeme uchopiť toto srdce a vložiť ho do svojho vnútra. Dávid mal tiež toto srdce. Mal tiež. On, keď prejavoval lásku Jonatánovi, on mu neprejavoval lásku preto, aby si získal Jonatánovo srdce. Aby mal ešte väčší vplyv. Mohol to Dávid urobiť, keby bol tak zmýšľal, prečo nie. Veď Jonatán je syn Saula, ak ja dostanem Jonatána na svoju stranu, tak mne sa podarí moje kráľovstvo ešte vo väčšej miere roztiahnuť a ja konečne budem vládnuť. Mohol mať takýto skrytý zámer, prečo nie? Ja si to viem predstaviť, že mňa by to napadlo. Ale Dávid toto tiež nemal. To, čo tvorilo ich vzťah, nebolo ani to, že mali spoločnú víziu. Ani spoločná vízia ich nespájala. Je tu niečo viac, čo nás musí spojiť. Je to niečo viac, čo nás musí spojiť, ako je spoločná vízia. Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu. O svojej láske k nemu. Lebo ho miloval ako seba samého. Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu, lebo ho miloval ako seba samého. Dávid mal svoje chyby. Možno Jonatán o nich vedel. Ale Jonatán nikdy chyby Dávida nevyťahol proti nemu. Dávid sa mohol plne spoľahnúť na Jonatána. Že Jonatán ho nikdy nenechá. A že keď Jonatán niečo povie, tak sa stane. To je vernosť. To je kráľovstvo Božie. To je Božie spojenie. To je to, prečo Pán Ježiš prišiel. Aby za nás zomrel. Aby my ako cirkev sme mohli v tomto žiť. Aby sme takéto vzťahy, takéto zmluvné vzťahy lásky mohli mať medzi sebou. Je to boj. A stojí to niečo. Ak je teda nejaké napomenutie v Kristu, ak je nejaké povzbudenie lásky, a ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, ak je niečo základné, čo máme máš vo svojom srdci a naplniť Božiu radosť, Zmýšľajte rovnako. Majte rovnakú lásku. Jeden voči druhému rovnakú lásku, ktorá nie je egoisticky manipulačne orientovaná. Buďte jedna duša a jedna mysel. Ako sa to dá dosiahnuť? Keď v mojom srdci to tak horí. Ako sa to dá dosiahnuť? Keď moja pravda musí znieť. Keď moje ambície sa musia naplniť, veď inak by môj život nemal zmysel. Nič nerobte z hašterivosti a márnej cti žiadosti. Ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale prospech iných. Takto zmýšľajte medzi sebou. Ako aj Pán Ježiš Kristus, to bolo jeho zmýšľanie. Jonatán bol požehnaný muž. On už v starom zákone dokázal zmýšľať ako jeho spasiteľ, Kristus Ježiš. On už v starom zákone mohol žiť nový zákon. To je radosť. Vidíte život Jonatána? Keď sa pozriem na život Jonatána, ja vidím tam radosť. Ja vidím tam ľahkosť. Ja vidím tam slobodu. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako je Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi, aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Vždy má na mysli dobro toho druhého. Vždy zmýšľa v dobrom o tom druhom. Vždy praje dobro tomu druhému. To je láska. To je čistá láska Božia. Vždy praje dobro tomu druhému. Čo to je? Jak ďaleko je to od nášho srdca niekedy? To je láska Kristova. Ona nezávidí. Ona nezávidí, keď druhému sa darí viac ako mne. Ona sa z toho teší. Lebo druhého má na očiach. A keď sa druhému dobre deje, to je ako keby sa mne dialo. Láska sa nevypína. Nejde jej o to, aby ukázala, aká je veľká láska. Láske nejde o to, aby sa chválila sama sebou, ako dokáže veľmi milovať. Aby to všetci videli. Láske o toto nejde. Nevypína sa, nenadýma sa. Nie je to v nej pýchy. Je nesebecká. Nie je neslušná. Nie je sebecká. Nerozčuľuje sa. Ani nezmýšľa zle. Neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, aj potupu, aj nespravodlivosť, aj zranenie, aj krivý pohľad, aj ohováranie. Aj to, že jej není daný priestor niekedy. Všetkému verí. Všetkému verí. Všetkému verí. To dokáže len dieťa. A to je láska. Vieš všetkému veriť v človeku druhom, keď ti niekto niečo hovorí. Veríš mu? Že to hovorí, že hovorí pravdu? Tak slepo? Ten človek, keď to cíti, že ty mu veríš a on klame a cíti tú lásku, ja si myslím, že to dlho nevydrží. To musí páliť, nie? To musí páliť. Všetkému verí, nič nespochybňuje. Tak si to povedal? Berem to. Je to tak? Všetkého sa nadeja a všetko pretrpí. Amen.
Aj, Milan. Pane, vďaka ti za toto slovo. Vďaka ti, Pane, za túto porciu, Hospodine. Pane, modlím sa, aby ani omrvinka z toho sa nevytratilo. Aby to nespadlo nikde do žiadnych kríkov ani na cestu, ale priamo by to bolo zasiaté do nášho srdca všetko, Pane. Bože, ja sa modlím, nech my môžeme vidieť, Pane, v skorom čase prvé klíčky z tohto slova, Pane. A my sa nadiame, Pane, že Ty budeš polievať. Ja otváram svoje srdce, Hospodine. A ak to tak cítiš aj ty, prosím, opakuj po mne. Ja otváram svoje srdce pre toto semeno. Pane, ja túžim mať srdce ako Jonatán. Amen.
Ak to slovo, ktoré bolo kázané, ak do tvojho srdca hovorilo, a ak niečo v tebe ako keby tak ožilo, tak chcem ťa poprosiť, aby si sa pridal k tejto modlitbe. Chcem sa teraz modliť za Dávidov na Slovensku. Za ľudí s konkrétnym špeciálnym pomazaním, špeciálnou víziou, špeciálnym poslaním na to, aby na Slovensku mohli povstať ľudia, ktorí budú plní Božej moci, Božej lásky, ktorí uchopia to, že sú synom a dcérou najvyššieho Boha, ktorí nebudú viac stáť v duchu siroty, ale ktorí budú naozaj uvoľnení do slobody. A my potrebujeme Dávidov, my potrebujeme hlasy v tejto generácii, ktorí sa nebudú báť čeliť Goliášovi, ktorí sa nebudú báť čeliť vojsku nepriateľa, ktorí aj keď utrpia nejakú škodu, nejakú bolesť, že ich to nezastaví,
ale pôjdu ďalej, lebo po ich boku bude Jonatán. A nie jeden, ale armáda Jonatánov. Halelúja, Pane. Chválime Tvoje meno, Bože. Vyvyšujeme ťa na tomto mieste teraz, Pane. Modlíme sa, Bože, k Tebe, ako tomu, ktorý si bol a budeš Bohom najvyšším, jediným a mocným. Bože, Tebe patrí kráľovstvo, Tebe patrí všetká moc, Tebe patrí všetká sláva. Ty si Boh dokonalý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Bože, Ty si svätý Boh a veľké plány a zámery máš s cirkvou aj na Slovensku, Pane, aj v Bratislave. Pane, s touto generáciou, Pane, s týmto časom, v ktorom žijeme. Pane, ja sa modlím, aby Ty sám si postavil svoju ochranu, svoj štít k Dávidom, k ľuďom, ktorí sú pomazaní, aby boli hlasom v tomto národe, aby boli hlasom v tomto čase, aby ich pomazanie, ich poslanie, ich obdarovanie mohlo zasiahnuť srdce a ľudské, aby Pán Ježiš Kristus mohol ešte viac ľudských srdc zaujať pre svoju večnosť, aby boli títo ľudia vytrhnutí z pút nepriateľa, z diablových pazúr. A ja Ti ďakujem, Hospodine, že všetko, čo Ty robíš, je dobré a dokonalé. A že keď diabol niečo ukradne, tak je isté, že to musí vrátiť. Lebo to je Tvoje slovo. Bože, a my ako jedno srdce teraz stojíme za Žakovcami, Pane. A my sa modlíme a žehnáme tieto srdcia. Žehnáme ich Tvojou silou. Žehnáme ich Tvojim povzbudením. Žehnáme ich Tvojou ochranou, Pane. Ty si Boh každého potešenia. Ty si Boh veľký a víťazný. A žiadny filištinec neobstojí pred Tvojim pomazaním, Pane. Chválime Teba, Hospodine. Vyvyšujeme Tvoje meno. Dobrorečíme Ti. Vzdávame Ti chválu, Bože. Pane, ja sa modlím. Daj nám milosť ako cirkvi. Daj nám milosť uchopiť túto nesebeckú lásku. Naplň nás touto nesebeckou láskou. Naplň nás touto nesebeckou láskou. Bože, nech tá čistá, pravá láska je v našom srdci. Nech tá je našim motorom. Nech tá je našim spojivom. Nech tá je tým, ktorý nás ťahne ďalej. Ťahne ďalej, Pane. Ťahne ďalej, Pane. 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 My nebudeme spať ako cirkev. My sa nebudeme ľutovať. Pane, nech povstane Tvoja myseľ medzi nami. Nech povstane Tvoja myseľ medzi nami. Nech vieme jeden druhého považovať za hodnejšieho než seba. Nech vieme jeden druhého milovať ako seba samého. Nech nehľadáme každý len svoj prospech, ale prospech iných a v prvom rade prospech kráľovstva nebeského. Pane, my žehnáme našim bratom, sestram. My žehnáme, Pane, našim bratom, sestram tu v Bratislave i po celom Slovensku. Každému služobníkovi, Pane, v cirkvi, Pane, každému misionárovi, každému, kto pôsobí na Tvojej vinici. Pane, ja sa modlím o Tvoju ochranu, o Tvoje prikrytie, Pane, o to, aby Ty sám si používal tieto nástroje. Pane, my ako jeden hlas, ako jedno srdce Ti prednášame túto modlitbu a žehnáme Slovensko Tvojim navštívením. žehnáme, Pane, aby nové duše prišli do kráľovstva, aby nové duše boli vytrhnuté z tmy, aby nové duše prišli a spoznali Teba ako kráľa kráľov a pána pánu. Pane, daj túto milosť, rozlej to medzi nami, Pane. Prosíme ťa o to.